αφορμή ένα βιβλίο. Μια εκπομπή για τη λογοτεχνία. Συγγραφείς, εκδόσεις, ρεύματα, σχολές, σύγχρονες τάσεις, συνεντεύξεις. Ό,τι αφορά στην τέχνη του λόγου. Γιατί αυτή μας δίνει τη δεύτερη ευκαιρία που η ζωή συχνά μας αρνείται. Στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής κάθε 15 μέρες, τρίτη απόγευμα στις 4 με τη Ρένα Σαμαρά Μάινα. Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου. Αρχές Δεκέμβρη, 2 του μηνός σήμερα. Σας χαιρετώ μετά από απουσία 15 ημερών. Η προηγούμενη εκπομπή για λόγους ανωτέρας βίας είχε αναβληθεί. Σας έχω πεθυμίσει, ελπίζω το ίδιο και εσείς. Και σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη γιατί στην εκπομπή φιλοξενούμε μία νέα συγγραφέα, μια εκπρόσωπο της νέας γενιάς λογοτεχνών, με το πρώτο της μυθιστόρημα, που θεωρώ ότι βέβαια θα έχει διάρκεια στο χρόνο. Το γιατί θα σας το πω αμέσως μετά. Να σας τη συστήσω πρώτα. Καλωσορίζω λοιπόν την κυρία Ελένη Στελάτου. Καλησπέρα σας, κυρία Στελάτου.
Καλησπέρα σας, κυρία Σαμαρά, και στους ακροατές καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σε ευχαριστώ. Να μιλάμε στον ενικό.
Καθαλώς.
Ωραία, πολύ ωραία, Ελένη μου. Λοιπόν, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που είσαι σήμερα στην εκπομπή. Δεν σου κρύβω ότι το βιβλίο σου, εγώ τουλάχιστον, το βρήκα εξαιρετικό και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το επικοινωνήσουμε και στους ανθρώπους που αγαπούν το διάβασμα, γιατί αξίζει τον κόπο να διαβαστεί. Να πούμε πρώτα δύο λόγια για σένα, για να σε γνωρίσουν καλύτερα και οι ακροατές μας. Η Ελένη Στελάτου, λοιπόν, είναι μία κεφαλονίτισσα στην καταγωγή, σωστά?
Ναι, ναι.
Γεννημένη στην Αθήνα. Ζεις και στην Αθήνα, Ελένη?
Όχι, ζω κοντά στην Αθήνα, στο Λουτράκι Κορινθίας.
Α, πάρα πολύ ωραία. Σπούδασες φαρμακευτική. Δεν ξέρω αν το εξασκείς. Θες να μας πεις δύο λόγια για σένα?
Ναι, σπούδασα φαρμακευτική. Εξασκώ το επάγγελμα αρκετά χρόνια.
Τέλεια.
Στο Λουτράκι.
Ωραία.
Μετά από αυτό έκανα και κάποιες άλλες σπουδές. Οι πιο πρόσφατες είναι στο πεδίο φιλοσοφία και τέχνες. Και η αγάπη στη λογοτεχνία έρχεται από πολύ παλιά, από την παιδική ηλικία, χάρη στον πατέρα μας που ήταν εκπαιδευτικός. Και μας έφερε από πολύ μικρή ηλικία σε επαφή με τα βιβλία, τις λέξεις, το διάβασμα. Οπότε όλο αυτό που προσπαθώ τώρα το εκλαμβάνω περισσότερο ως συνέχεια.
Ναι.
Και πρέπει να το παραδεχτώ αυτό και τη δική του συμβολή επίσης. Και λιγότερο ως μία προσωπική ανακάλυψη ή επανάσταση,
ναι,
που ήρθε ας πούμε στην εφηβεία ή ως αποτέλεσμα φιλολογικών σπουδών. Δεν έχω κάνει φιλολογικές σπουδές. Είναι λοιπόν μία ενασχόληση που έχει ως κίνητρο περισσότερο την αγάπη στις λέξεις. Και είναι αυτό που είπατε και εσείς στην αρχή και χαίρομαι που το νιώσατε πάνω στο κείμενο.
Ναι, θα σου πω και άλλα πολλά στη συνέχεια που τα ένιωσα διαβάζοντας το βιβλίο σου. Άρα λοιπόν εγώ ήθελα να σου πω, επειδή ξέρεις δεν τα έχουμε πει και πιο αναλυτικά κατηδίαν, ότι τελικά μας συνδέουν δύο πράγματα, γιατί εγώ θα σου έλεγα ένας κοινός δάσκαλος, ο Κώστας Κατσουλάρης, τα μαθήματά του στα σεμινάρια δημιουργικής γραφής είχες παρακολουθήσει, τα είχα παρακολουθήσει και εγώ σε κάποια άλλη στιγμή βέβαια, γιατί εγώ το βιβλίο σου το είχα και λίγο Ευαγγέλιο όταν έκανα τα σεμινάρια. Ήταν από εκείνα που διάβασα και μου άρεσαν πολύ. Δηλαδή το κόκκινο και το άσπρο ήταν από τα κείμενα που μου άρεσαν πολύ. Θα πούμε λίγο και για τη μικρή φόρμα αν θέλεις. Και μας συνδέει βέβαια τώρα από αυτά που είπες, το ότι και εγώ είχα μία μητέρα εκπαιδευτικό. Επομένως αυτή η αγάπη για τη λογοτεχνία, ναι, νομίζω ότι είναι λίγο και κάτι που περνάει, ξέρεις, χωρίς να το καταλάβουμε ίσως, αλλά αυτό, η ενασχόληση από πιο μικρή ηλικία με τα βιβλία και τις λέξεις είναι κάτι που σε συνοδεύει και σε όλη σου τη ζωή. Ωραία. Για να σου πω τώρα την αλήθεια, να το πάμε λίγο από πιο πίσω, γιατί εντάξει, έχεις εκδώσει, είναι το δεύτερο βιβλίο που εκδίδεις από τις εκδόσεις Πόλης, αυτές τις εξαιρετικές εκδόσεις, και πρέπει να ευχαριστήσουμε γενικότερα τον Νίκο Γιόνι για όλα αυτά τα βιβλία που μας προσφέρει, θαρώ. Είναι από τους εκδοτικούς που η ποιότητα και η ευρύτητα, ας πούμε, της συγγραφικής παραγωγής είναι εξαιρετική. Δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ, πραγματικά.
Ναι, ναι, και ως έκδοση είναι πολύ ωραία το βιβλίο και η όλη φροντίδα ήταν πολύ καλή.
Ωραία, χαίρομαι γι' αυτό λοιπόν. Δεν σου κρύβω λοιπόν ότι όταν είχα πάρει τότε το Κόκκινο και το Άσπρο μαζί με πάρα πολλά άλλα βιβλία με διηγήματα εκείνη την εποχή που εντρυφούσα, ας πούμε, στο διήγημα, μου είχε κάνει εντύπωση, τι είχα σκεφτεί, λέω το Κόκκινο και το Άσπρο. Πώς να σου πω, το θράσος, ξέρεις, σε εισαγωγικά θα το βάλω. Δηλαδή, ξέρεις, επειδή ήρθε στο μυαλό μου το Κόκκινο και το Μαύρο του Σταντάλ, λέω μπράβο ρε παιδί μου. Είχε το κουράγιο να το πει, να το ονομάσει το Κόκκινο και το Άσπρο. Ήτανε 19 ιστορίες, κάποιες πολύ μικρές, αν θυμάμαι καλά, στα όρια, ναι, του flash fiction, κάποιες ήταν μεγαλύτερες. Και έτσι, όπως το ξαναείδα και αυτές τις μέρες, είχες πάλι και εκεί θέματα, την παιδική ηλικία. Υπήρχε η ασθένεια ως θέμα, η ματέωση, η φθορά. Είναι κάτι, θέλω να πω, που ας πούμε δεν είναι και εντελώς καινούριο στο καινούριο σου, στο νέο σου μυθιστόρημα. Είναι κάτι που σε απασχολούσε και από πριν. Θέλεις λίγο να μας πεις, ναι, γι' αυτό.
Ναι, υπάρχει κάποια πολύ μικρή σύνδεση, έτσι ως προς τη γενική θεματολογία, όπως το λέτε κι εσείς. Εδώ βέβαια είναι πια ένας κόσμος, ενώ στα διηγήματα δεν ξεφεύγουμε από την πραγματικότητα, μπορούμε να την αναγνωρίσουμε πολύ καλά. Εκεί υπήρχε πάντα το σώμα που πάσχει. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι πολύ έντονο, το οποίο δεν μπορεί να αφήσει κάποιον ασυγκίνητο. Είναι και το επάγγελμα τέτοιο που όντως είμαι και πολύ κοντά σε ανθρώπους που ξαφνικά εξαφανίζονται, ναι, ή μοιράζονται δυσκολίες τους και σηκώνω λίγο κι εγώ από το βάρος που εκείνοι κυρίως μόνοι τους σηκώνουν. Mm-hmm. Πάντα το σώμα που πάσχει είναι λίγο στην αιχμή, νομίζω, και δικαιολογημένα τραβάει και την προσοχή μας. Και στο νέο βιβλίο το σώμα που πάσχει είναι στο επίκεντρο, αλλά εδώ και με έναν άλλο τρόπο πια, περισσότερο μεταγράφεται, περισσότερο ελεύθερα, και αυτή η ασθένεια που μας κάνει έθρυπτους είναι μεταφορική προφανώς, αλλά τη χρησιμοποιούμε δημιουργικά και ως και με μια κυριολεκτική σημασία.
Ναι.
Δεν μπορώ να βρω πολλές συνδέσεις.
Όχι,
και
εγώ
τώρα σε αυτά τα βιβλία.
Ναι, δεν το είπα με την έννοια της σύνδεσης. Απλά, ξέρεις, έτσι, σαν μια συνέχεια ενδεχομένως, σαν κάτι που σε απασχολεί μες στο νου σου. Με αυτή την έννοια το έθεσα πριν.
Ναι, ναι, αυτό πάντα είναι κάτι που απασχολεί. Το σώμα, δηλαδή, στο έσχατο σημείο, λίγο πιο δω είναι ζωή, λίγο πιο εκεί είναι θάνατος. Ακούγεται λίγο βαρύ, αλλά είναι η αλήθεια.
Ναι, είναι η πραγματικότητα. Ναι,
είναι η πραγματικότητα. Οπότε εκεί δεν μπορείς να πεις πάρα πολλά. Μπορείς να σκεφτείς, να γράψεις, να τα πεις λίγο πλάγια. Είναι πάντως κάτι που δεν μας αφήνει ασυγκίνητους, όπως είπα και πριν. Και κυρίως είναι ένα βάρος η ασθένεια που την κουβαλάει κανείς μόνος στους ώμους. Είναι ένα βάρος που μπορεί να είναι προσωπικό, να είναι μια δική μας ασθένεια, αλλά μπορεί να είναι και ένα βάρος ενός αγαπημένου προσώπου, μια ασθένεια ενός αγαπημένου προσώπου που εγώ θα κληθώ να κουβαλήσω επίσης μαζί του, είτε ως φροντιστής, αν είναι ένα μεγάλο αγαπημένο πρόσωπο μεγάλης ηλικίας, είτε λόγω ακριβώς της αγάπης που μας συνδέει. Μπορεί να είναι λοιπόν η ασθένεια πάντα ένα βάρος που φορτώνομαι. Ναι. Και δεν το βλέπει κανείς, γίνομαι κι εγώ ένας αθέατος Άτλαντας, όπως λέει και ο ήρωας εδώ στο μυθιστόρημα, ναι, κάποια στιγμή. Και αυτό το βάρος μπορεί πολλές φορές να με καταρακώσει, να με συνθλίψει. Άρα και το διακύβημα είναι πόσο θα μπορέσω να αντέξω, να μην θρηματιστώ εντελώς από αυτό το βάρος, ώστε να προχωρήσω και να βοηθήσω και τον εαυτό μου ή και τον άλλον ενδεχομένως. Ναι.
Ωραία.
Σκέψεις γύρω από την ασθένεια και το σώμα.
Κατάλαβα. Άρα την ασθένεια τέλος πάντων την αντιμετωπίζεις εσύ και ως πραγματικό φαινόμενο και ως μεταφορά. Δηλαδή εγώ είχα στο νου μου, ας πούμε, επειδή, για να πούμε δύο λόγια έτσι για το βιβλίο, πάρα πολύ επιγραμματικά, είναι ένα έργο που τοποθετείται σε μια μικρή παραθαλάσσια πόλη αρχές του 20ου αιώνα και περιγράφεται η εξάπλωση μιας παράδοξης ασθένειας, θα έλεγα εγώ, μιας πορσελάνινης μεταδοτικής ασθένειας που αλλάζει τα σώματα. Στην αρχή γίνονται διάφανα, τέλος πάντων και μετά γίνονται γυάλινα και θρηματίζονται. Οπότε εγώ, επειδή μιλάς μέσα στο βιβλίο και για μία πανδημία και σε μια συνέντευξή σου, ελπίζω να γίνουν πάρα πολλές συνέντευξεις που θα δώσεις από εδώ και πέρα, είχες πει ότι γράφτηκε και μετά την πανδημία και μετά την έκρηξη του πολέμου στην Ευρώπη. Τέλος πάντων ήταν λίγο, πώς να το πω τώρα... αυτά τα πρόσφατα γεγονότα τέλος πάντων σε επηρέασαν πάρα πολύ και εγώ σκέφτηκα ότι μήπως την επιδημία γενικά τη χρησιμοποίησες και σαν μια αλληγορία που ούτως ή άλλως μέσα στη λογοτεχνία έχει μακρά παράδοση από το Βοκάκιο. Αν πιάσουμε με το δεκαήμερο, να περάσουμε στον Τελφό, να περάσουμε στον Καμί, στο Σαραμάγκο, τέλος πάντων, έχει χρησιμοποιηθεί και έλεγα μήπως ήταν και το όχημα για σένα για να πεις πράγματα.
Ναι.
Το λογοτεχνικό όχημα δηλαδή.
Ναι, ναι. Υπήρχε μια συσσόρευση σκέψεων, βιωμάτων, συναισθημάτων μετά από αυτή την τριετία της πανδημίας. Η αλήθεια είναι, νομίζω ότι σε όλους μας συνέβη αυτό.
Εννοείται.
Εκείνος ο Φεβρουάριος του 22 ήταν ένα μετέχμιο. Αφήναμε πίσω ένα κακό και ξεκινούσε ένα νέο κακό που δεν ξέραμε πού θα μας βρει. Μιλάω για αυτόν τον πόλεμο,
ναι,
που ξεκινούσε τότε στην Ουκρανία.
Στην Ουκρανία, ναι.
Ένιωσα όμως εκείνη τη στιγμή ότι έμπαινε και μία άνω τελεία στα προηγούμενα χρόνια και μπορούσα λίγο κι εγώ να κάπως να σκεφτώ και να τα διαχειριστώ ή και να τα μεταπλάσω, ενώ όσο τα ζούσαμε ήταν όλα πολύ έντονα. Και δεν είχε κανείς διάθεση να πει κάτι, να σκεφτεί, ούτε βέβαια.
Ναι, ήταν και συσσωρευμένη πληροφορία και συσσωρευμένα συναισθήματα, ναι, σωστά, ναι, για να τα διαχειριστείς θες το χρόνο σου.
Οπότε βγήκε λίγο κατευθείαν αυτή η φωνή του ήρωα μέσα από αυτή τη μεγάλη ένταση και την ακολούθησα μέχρι το τέλος, της έδωσα χώρο. Προφανώς είναι μια αλληγορία αυτή η ασθένεια, γιατί το βασικό μας πρόβλημα, το βασικό στο οποίο ήθελα να σταθώ, είναι το ρήγμα και αυτή η κατακρίμνηση της πραγματικότητας. Εκεί που νομίζω ότι όλα φτιάχνουν και γίνονται στέρεα πάλι, ξαφνικά ανοίγουν οι ρογμές κάτω από τα πόδια σου και ένα νέο κακό ξεκινάει. Και αυτή η περιπέτεια μοιάζει να είναι ατελείωτη τελικά στη ζωή. Δεν ηρεμούμε ποτέ από μια άποψη.
Άρα λοιπόν αυτή η ευθραυστότητα ήταν, συγγνώμη που σε διάκοψα, αυτή η ευθραυστότητα και στο τι νιώθουμε και και στις ανθρώπινες σχέσεις, αυτό είναι δηλαδή που είναι η ουσία και της αλληγορίας. Αν το έχω αντιληφθεί,
ναι,
σωστά.
Έτσι και αλλιώς υπάρχει αυτό. Οπότε τώρα δίνεται μια ακόμη αφορμή να σκεφτούμε πάνω στην εύθραυστη ανθρώπινη φύση και να σκεφτούμε τελικά τι μας διασώζει όταν ανοίγουν όλα, γίνονται ρήγματα κάτω από τα πόδια μας και έρχομαι σε ρήξη με τον φίλο, με τον αδελφό, με τον γονέα, με το κοινωνικό σύνολο πολλές φορές. Δεν υπάρχουν πια οι σταθερές που υπήρχαν, αλλά όλα είναι λίγο μετέωρα και πολλές φορές έρχομαι σε ρήξη σε μια ασθένεια με το ίδιο μου το σώμα. Το σώμα με προδίδει. Και αυτό το βιώνουν πολύ έντονα όσοι το ζουν και είναι σε μια, όταν πρωτοέρχεται τέλος πάντων αυτό το χτύπημα. Η ρήξη είναι πάντα παρούσα. Το θέμα είναι πώς στεκόμαστε εμείς απέναντι σε μια τέτοια κατάσταση. Άρα σε ένα δεύτερο επίπεδο η ιδέα είναι και αυτό που προσπαθώ να ψάξω, τι είναι αυτό που μας διατηρεί ως ανθρώπους σε μια τέτοια εύθραυστη κατάσταση όταν όλα γύρω καταραίουν. Πότε εμείς εξακολουθούμε να ονομαζόμαστε άνθρωποι. Τι είναι αυτό που μας διασώζει τελικά.
Ναι, και ποια είναι η αντίδρασή μας, ας πούμε, απέναντι σε όλα αυτά για να διατηρήσουμε την ανθρωπιά μας.
Η ρήξη θα έρθει, ο πόλεμος μπορεί να έρθει, να φύγει, να ξανάρθει. Εγώ πότε λέγομαι άνθρωπος μέσα σε αυτή την συνθήκη. Τι είναι αυτό που θα μου επιτρέψει όταν ηρεμήσουν όλα να πω, βρε παιδί μου, δεν τα χάσα όλα, διατήρησα κάτι, διατήρησα αυτή την ανθρωπινότητα ή την ανθρωπιά. Αυτή είναι μια σκέψη βασική μέσα στο βιβλίο και βέβαια υπάρχει και ένας άλλος πυρήνας πολύ βαθιά που και ο ίδιος ο ήρωας δεν ομολογεί αυτή τη σκέψη στον εαυτό του. Αν τελικά αξίζουμε ως άνθρωποι να μας αγαπούν, γιατί και η αγάπη είναι ένα θέμα.
Και ένα ζητούμενο. Σε αυτό όμως το θέμα, γιατί το είχα και εγώ σημειωμένο, για τον ήρωά σου και για την αγάπη, μετά το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα.
At the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. At him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
Επιστρέψαμε λοιπόν μετά το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα. Είμαι η Ρένα Σαμαρά Μάινα, ακούτε την εκπομπή με αφορμή ένα βιβλίο και σήμερα το απόγευμα προσκεκλημένη μας είναι η κυρία Ελένη Στελάτου με το καινούριο της μυθιστόρημα «Ο καιρός των κρυστάλλων». Ελένη, μια και πριν σταματήσαμε την κουβέντα μας στο θέμα της αγάπης, να πω λίγο δύο λόγια. Μου έκανε εντύπωση, τέλος πάντων είναι πολύ ενδιαφέρον που ο πρωταγωνιστής σου, ο Εμμανουέλ Περόν, ένας αλμπίνος ντρογκερίστας της φαρμακοποιός δηλαδή εκείνης της εποχής, είναι ο άνθρωπος που μας μιλάει για την απώλεια, για την αγάπη, για την διαφορετικότητα. Ήταν ένας άνθρωπος απομονωμένος μέσα στο φαρμακείο του, μπορώ να πω περιθωριοποιημένος από όλους τους υπόλοιπους, και τελικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος γίνεται το κλειδί για να δοθεί λύση στην ασθένεια τη μεταδοτική που ταλαιπωρεί την πόλη τους. Και τότε απολαμβάνει μιας διαφορετικής μεταχείρισης, όχι από όλους βέβαια, από ό,τι τέλος πάντων τον προηγούμενο καιρό. Θεωρώ ότι η αγάπη που λείπει, η αγάπη που έρχεται, η αγάπη που καμιά φορά δίνεται χωρίς ανταλλάγματα και δεύτερες σκέψεις, όπως η Μαρία Λουίζα που είναι ένα φως στη ζωή του Εμμανουέλ Περόν, είναι η μόνη που τον αποδέχεται όπως είναι, μην ένα οικονόμος του που τον αγαπά με τον δικό της τρόπο, μας δίνεις διάφορες εκδοχές της αγάπης, όπως και της έλλειψης αγάπης πιο μπροστά. Θα ήθελες λοιπόν να μας πεις πώς το έχεις σκεφτεί και αυτό και ποιο θέμα ήθελες να θέσεις.
Λοιπόν, ο ήρωάς μας είναι λίγο ένας αντιήρωας στην αρχή. Πραγματικά δεν νιώθει καθόλου έτοιμος να αναλάβει σπουδαία έργα. Όπως δείχνουν τα πράγματα, όμως θα στρέφονται όλοι σε αυτόν για βοήθεια και θα είναι εκείνος που θα πρέπει να σηκώσει αυτό το βάρος που λέγαμε πριν, που τώρα είναι συλλογικό βάρος. Είναι αυτός που θα πρέπει να το σηκώσει και να κάνει κάτι. Την ίδια στιγμή αποκαλύπτεται παράλληλα και ένα οικογενειακό μυστικό, οπότε έχει και ένα προσωπικό βάρος να σηκώνει.
Δεν ήθελα να πω παραπάνω πράγματα.
Ναι. Πέρα από τις δικές του έτσι προσωπικές ανεπάρκειες, που οφείλονται στην εμφάνισή του και σε ένα σύνδρομο που έχει. Συνήθως η ώρα που χρειάζεται να γίνουμε ήρωες, που έρχεται αυτή τη στιγμή, είναι πολύ ακατάλληλη. Νιώθουμε ότι δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Και κάπως έτσι αυτή την έκφραση, ας πούμε, της πραγματικότητας είχα στο μυαλό μου, ότι έρχεται η στιγμή να δράσουμε τότε που είμαστε το λιγότερο προετοιμασμένοι γι' αυτό. Το βιβλίο είναι αφιερωμένο σε εκείνους που γίνονται ήρωες χωρίς τη θέλησή τους. Και αυτό έτσι σημαίνει κάτι. Είμαστε διαφανείς ήρωες όλοι δηλαδή.
Και ξέρεις κάτι... Διαβάζοντας το εγώ σε αυτό τώρα που λες, διακόπτω πάλι, πάντα αυτό κάνω, λοιπόν, είναι, για να κάνουμε λίγο διάλογο, εγώ σε αυτό το σημείο, επειδή το σκέφτηκα πάρα πολύ διαβάζοντας το βιβλίο, νομίζω ότι αυτό που δίνεις και έχει αξία να το σκεφτούμε, να κάνουμε δεύτερες σκέψεις, είναι η ηθική διάσταση τελικά όσων επιλέγουν να φροντίσουν τους υπόλοιπους, ακόμη κι αν είναι οι ίδιοι ανέτοιμοι να το κάνουν αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα το πω κοινωνική ευθύνη, δεν ξέρω αν θα το πω... Εμένα μου αρέσει να μείνω σε αυτό, στην ηθική διάσταση αυτών των ανθρώπων, που τελικά πρώτα μάλλον θα πρέπει να βοηθήσουν τον ίδιο τους τον εαυτό, πρώτα θα πρέπει να λύσουν τα δικά τους, για να έχουν την δύναμη να μπορέσουν να βοηθήσουν και όλους τους υπόλοιπους. Και αυτό θέλει κότσια για να το κάνεις.
Ναι, είναι λίγο θέμα αυτό, το πότε έχεις τα δικά σου προβλήματα εντελώς λυμμένα. Ίσως δεν νιώσεις ποτέ έτοιμος, ότι είσαι απόλυτα συγκροτημένος και ολοκληρωμένος. Ίσως είσαι πάντα σε αυτό το μετέχμιο, στο μπορώ, δεν μπορώ, αξίζω, δεν αξίζω. Κάπως έτσι. Η ευθύνη είναι ένα ζήτημα που πραγματεύεται το βιβλίο, και η προσωπική ευθύνη και η συλλογική ευθύνη. Όλα αυτά είναι μαζί και συγκροτούν αυτό τον κόσμο, γιατί ουσιαστικά το ζητούμενο ήταν να παρακολουθήσουμε αυτόν έναν ήρωα μέσα σε έναν κόσμο που μοιάζει με το δικό μας, αλλά στέκεται λίγο λοξά. Όπως είπατε πριν, στο Σαραμάγκου, στο Περί Τυφλότητας, έχουμε κάτι ανάλογο. Κάτι που συμβαίνει, κάτι ανίκιο που συμβάλλει μέσα στην καθημερινότητα. Οπότε,
ναι, βέβαια, στο Σαραμάγκο τα πράγματα
είναι
και λίγο διαφορετικά, ας πούμε, γιατί εκεί σχολιάζεται και η ανθρώπινη ηθική και η κοινωνική οργάνωση που καταραίει. Ναι, εντάξει, το δικό σου δεν ήταν ακριβώς το ίδιο.
Όχι, σαν παράδειγμα πώς συμβάλλει το ανίκιο μέσα στην καθημερινότητα.
Ακριβώς,
περισσότερο.
Ναι, ακριβώς.
Τα ζητήματά του είναι παρόντα, είναι όπως είπαμε και προσωπικά και συλλογικά. Δεν προλαβαίνει να σκεφτεί και πάρα πολλά. Η ηθική του είναι αυτή που τον οδηγεί τελικά και τον οθεί να πάρει τις αποφάσεις. Πρώτα παίρνει τις αποφάσεις, νομίζω, και μετά συνειδητοποιεί τι κάνει. Εκείνος πάντα νιώθει ανέτοιμος. Έχει λοιπόν πολλά να αντιμετωπίσει, πολλά ανοιχτά μέτωπα παράλληλα, και γι' αυτό νομίζω έχει και ένα ενδιαφέρον έτσι, καθώς τον βλέπουμε να προσπαθεί να τα καταφέρει όλα. ενώ όπως είπαμε δεν νιώθει καθόλου έτοιμος.
Ναι, είναι γιατί έχει εσωτερικές αλλαγές, ο ήρωάς σου έχει πολλές, δηλαδή δεν ξέρω αν αυτό το δούλεψες έτσι, πώς να σου πω, πολύ συνειδητά ή καμιά φορά ακολουθούμε και τον ήρωα γράφοντας, αλλά θεωρώ ότι ο Περόν περνάει από διάφορα στάδια για να φτάσει σε αυτό που κάνει τελικά. Και ίσως και αυτό που λες, ότι ναι, ενδεχομένως κατόπιν εορτής συνειδητοποιεί το τι είναι αυτό που έχει κάνει, αλλά αυτό δεν είναι. Και όταν μπαίνεις μέσα σε αυτό τον κυκαιώνα και θα πρέπει να αντιμετωπίσεις, ας πούμε, ένα ζήτημα, νομίζω στον καθένα συμβαίνει αυτό, ότι σφίγγεις τα δόντια και το αντιμετωπίζεις και μετά συνειδητοποιείς το τι έχει συμβεί, το πώς πήγαν τα πράγματα. Ναι.
Κάπως έτσι. Αυτό λέει και ο ίδιος σε κάποια σημεία. Σε ένα σημείο προς το τέλος του βιβλίου, ενώ ξεκινάει με την ψυχρή λογική του επιστήμονα και ουσιαστικά καταγράφει όσα συμβαίνουν και μας τα μεταφέρει σε χρόνο εναιστώτα, βάζοντάς μας έτσι μέσα στο έργο κατευθείαν, τον βλέπουμε να αλλάζει. Αυτό έγινε συνειδητά. Και ακόμα και ο τρόπος που μας τα αφηγείται αλλάζει σιγά σιγά. Στην αρχή έχει αυτή την ψυχρή επιστημονική, έτσι, τον επιστημονικό ορθολογισμό.
Και μετά γίνεται πιο ανθρώπινος και
πιο, ναι, πιο κοφτός, με φράσεις πιο συγκροτημένες. Ναι. Μετά σιγά σιγά, ενώ έχει αποκαλυφθεί και το οικογενειακό μυστικό, γίνονται όλα λίγο ανωκάτω, έρχεται σε επαφές και με άλλες πλευρές του εαυτού του, ακόμα και με την ποίηση που είναι κάτι πολύ βαθύ, που εκείνος επιφανειακά απεχθάνει τους ποιητές, ας πούμε, τους βρίσκει περιττούς, όπως και την τέχνη τη βρίσκει λίγο περιττή. Ναι. Βάζει την επιστήμη του πάνω απ' όλα. Εννοείται δεν συμφωνώ εγώ με αυτά, αυτά είναι λίγο οι σκέψεις του ήρωα, αλλά έπρεπε να τον ακολουθήσω και να τον ακούσω σε ό,τι έχει να πει. Σιγά σιγά όμως αλλάζει και ο ίδιος, καταγράφει τα όνειρά του. Ουσιαστικά είναι κάποιες επιθυμίες και πράγματα που έρχονται από το παρελθόν, έχουν σχέση με τη μητέρα του, και τον βλέπουμε κάποια στιγμή να αναρωτιέται και να λέει: δεν είμαι καν εκείνος που ήμουν πριν 3 μήνες.
Yes, ναι.
Και τότε ποιος είμαι? Αυτή η αυτοσυνειδησία ή το να ψάξω τον εαυτό μου, νομίζω έρχεται σαν ερώτημα σε διάφορες στιγμές στη ζωή μας.
Ακριβώς, ναι. Έτσι να περιχαρακώσουμε την ταυτότητά μας ή να, τέλος πάντων, να δώσουμε μια ταυτότητα σε αυτό που είμαστε, ναι, είναι πολλές φορές έρχεται σε διάφορες στιγμές στη ζωή μας. Και αλλάζει πολλές φορές αυτό, ανάλογα και με το τι μας συμβαίνει, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Αλλάζει και ο ήρωας από εκεί που έμενε στην Τρογκερία ως κρύπτη. Η κρύπτη είναι και αυτή μια λέξη που έρχεται πολλές φορές μέσα στο βιβλίο, παίρνει διάφορες έννοιες, και το σώμα είναι κρύπτη για όλους μας, και το σπίτι μας μπορεί να είναι κρύπτη. Για τον ίδιο η Τρογκερία του ήταν μια κρύπτη. Και βέβαια υπάρχει και μια αληθινή κρύπτη κάτω από τον ναό της Αγίας Ιουλίτης. Και μάλιστα προς τα εκεί οδεύει το έργο, τέλος πάντων. Κάποια στιγμή τον βλέπουμε να θέλει να βγει από αυτή την κρύπτη και τα τείχη έχουν πέσει χωρίς και ο ίδιος να το καταλάβει. Και να σκέφτεται ότι θέλει να ταξιδέψει στη μεγάλη πόλη. Όντως έχει αλλάξει. Και έχει αλλάξει με το σκληρό τρόπο, ας πούμε, δεν το περίμενε και ο ίδιος, αλλά ναι, τον βλέπουμε να γίνεται ένας άλλος σιγά σιγά.
Και εκεί γίνεται, ξέρεις τι σκεφτόμουν εγώ όταν το διάβαζα, σε αυτά τα κομμάτια που λες, σκεφτόμουν ότι ενώ κάποιοι όταν νοσούσαν γίνονταν διάφανοι και μετά θρηματίζονταν και αυτό, ξέρεις, ήταν το τέλος, γι' αυτόν νομίζω ότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, αν σκεφτούμε ότι ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πάντα στο σκοτάδι και λόγω της ασθένειάς του και τέλος πάντων λόγω της ιδιοσυγκρασίας, στο αυτό το κρυμμένο που λες, μετά νομίζω ότι έγινε πολύ διαφανής σε σχέση με τον τρόπο πια που ήθελε να βγει προς τον κόσμο για να τον δει. Δηλαδή είχε την ανάγκη να τον αναγνωρίσουν, ξέρεις, όχι να αναγνωρίσουν αυτό που έκανε, να τον αναγνωρίσουν ως άνθρωπος, σαν προσωπικότητα, σαν ψυχή, σαν συνέστημα. Αυτό
ωραίο
σκέφτηκα
λέτε,
κάποια στιγμή, ναι.
Περισσότερο διαπερατός και αυτός από το φως.
Ακριβώς,
και ορατός,
ναι. Ακριβώς. Και ορατός. Ορατός από τους άλλους. Ναι.
Αυτό θα γίνει νομίζω και μετά το τέλος. Δηλαδή, αφού τελειώσει η ιστορία, έχουμε την αίσθηση ότι θα συνεχίσει και αυτό που λέτε, να αλλάζει η ζωή του προς το καλύτερο σιγά σιγά.
Ναι, είναι αισιόδοξο το τέλος σου μπορώ να πω, γιατί μάλλον δεν ξέρω αν είναι αισιόδοξο, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι θαλασσοπνίγηκαν έτσι, ή ότι... αλλά νομίζω ότι αφήνει μία αίσθηση το ότι από εδώ και πέρα ότι όλα θα πάνε καλά.
Λοιπόν, μία αντίστοιξη με την αρχή και το τέλος.
Ακριβώς.
Έπρεπε δηλαδή κάπως να έρθει αντιστοιχτικά. Είναι λοιπόν, είναι μια περιπέτεια που την ίδια στιγμή είναι και στοχαστική, οπότε έπρεπε να δικαιολογεί και, και τη λέξη περιπέτεια και τη λέξη στοχασμό, και αυτό προσπαθεί να κάνει, αυτό αφήνουμε τον ήρωα να κάνει σε όλο το βιβλίο, και γι' αυτό ακόλουθησα και εγώ αυτή τη φωνή του.
Αυτή τη φωνή, πολύ ωραία. Λοιπόν, θα κάνουμε το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά με κάποιες άλλες ερωτήσεις.
A winter's day in a deep and dark December. I am alone, gazing from my window to the streets below on a freshly fallen silent shroud of snow. I am a rock, I am an island. Walls, a fortress deep and mighty that none may penetrate. I have no need of friendship. Friendship causes pain. It's laughter and it's loving I disdain. If I never loved, I never would have cried. I am a rock, I am an island. I have my books and my poetry to protect me. Is me. I am a rock, I am an island. And a rock feels no pain, and an island never cries.
25 λεπτά πριν τις 5 επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με την κυρία Ελένη Στελάτου για το νέο της βιβλίο «Ο καιρός των κρυστάλλων», και θα ήθελα να σου θέσω Ελένη δύο ερωτήσεις, έτσι λίγο πιο τεχνικές να τις πω. Καθώς το διάβαζα το βιβλίο, υπάρχουν κάποια επαναλαμβανόμενες εικόνες ή αντικείμενα, ας πούμε οι καθρέφτες, η θάλασσα, τα σπασμένα γυαλιά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι λειτουργούν αυτά σαν light motifs μέσα στο έργο, και με ποιον τρόπο τα επέλεξες, δηλαδή όπως και η παραθαλάσσια πόλη, θα ήθελα να μου πεις γιατί η θάλασσα ας πούμε συνδέεται με το θέμα της μεταμόρφωσης, με το θέμα της απώλειας, πώς τα χειρίστηκες όλα αυτά μέσα στο μυαλό σου για να τα στήσεις μέσα στο βιβλίο τεχνικά.
Ναι. Αυτό που είδα εγώ εξ αρχής και που ήθελα ήταν ένας τόπος που να δίνει την αίσθηση του περίκλειστου. Βέβαια, παραθαλάσσιο και περίκλειστο είναι λίγο
αντιφατικό. Ναι.
Ωστόσο, αυτός ο τόπος έχει κάποια χαρακτηριστικά, βλέπει προς τη δύση, Ο ήλιος μάλλον δει πίσω από τα βουνά, οπότε το σκοτάδι πέφτει πολύ γρήγορα. Είναι ένας τόπος που μοιάζει λίγο με το Εδιμβούργο, μοιάζει με μια σκοτεινή, τα κτίρια είναι ψηλά, οι δρόμοι είναι στενοί. Κάποια στιγμή η πόλη σκύβει και μοιάζει σαν να κυνηγάει τον ήρωα. Αυτό έρχεται, ας πούμε, από τον γερμανικό εξπρεσιονισμό. Έχουμε εκεί τις σκοτεινές πόλεις, τις οποίες το άτομο πολλές φορές συνθλίβεται. Mm-hmm. Εδώ βέβαια δεν περιμένουμε πενταόροφα κτίρια, αλλά υπάρχει μια αίσθηση που δίνει στενότητα του χώρου.
Ναι,
και
αυτό το κλειστοφοβικό.
Ένα λίγο κλειστοφοβικό. Mm-hmm. Ο αέρας παίζει ένα ρόλο σε αυτή την ατμόσφαιρα. Το σκοτάδι πέφτει σύντομα, είναι χειμώνας. Υπάρχει μια ιστορία στην πόλη, είναι ένα παλιό ορμητήριο πειρατών. Υπάρχουν μέσα στη θάλασσα ναυάγια, υπάρχει λοιπόν ένα παλιό κακό. Υπάρχουν και ψυχές ανθρώπων εκεί που δεν έχουν βρει τη λύτρωση. Υπάρχουν σπηλιές με πτώματα ίσως πειρατών. Αυτό το παλιό κακό αναμοχλεύεται λίγο μέσα στην πόλη. Τα πουλιά επιτίθενται συχνά στους ανθρώπους. Και όλα αυτά δίνουν την αίσθηση ότι χρησιμοποιώ αυτή την ατμόσφαιρα περισσότερο για να νιώσουμε ότι βρισκόμαστε εκεί και να συντελεστεί αυτή η άρση της δυσπιστίας που είναι απαραίτητη για να μπει κανείς μέσα σε μια ιστορία. Άρα θέλω να ακούω τον άνεμο, θέλω να ακούω τα πουλιά, θέλω να βλέπω το σκοτεινό χώρο για να αφαιθώ τελείως την αφήγηση του ήρωα και να πιστώ ότι αυτά τα πολύ παράδοξα που θα μου αφηγηθεί στη συνέχεια είναι όντως αληθινά. Ναι. Γι' αυτό και αργεί πάρα πολύ να έρθει και η αποκάλυψη του τι έχει συμβεί τελικά στο γάμο και πώς ξεκινάει αυτή η παράδοξη κατάσταση.
Ναι, 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 ναι.
Πρέπει να τον ακολουθήσουμε τη σκέψη του σιγά-σιγά.
Ναι.
Η ατμόσφαιρα λοιπόν παίζει αυτό το ρόλο, είναι συμπροταγωνιστής λίγο μέσα στο έργο. Και όλα τα άλλα τώρα βοηθούν οι καθρέφτες. Είναι κάποια βοηθητικά στοιχεία. Μου άρεσε, με γοήτευε λίγο σαν στοιχείο. Είναι εκείνος τους αποστρέφεται, γιατί του δείχνουν το λευκό του είδωλο που δεν θέλει να το βλέπει. Του θυμίζουν το σύνδρομο που κουβαλάει και του υπενθυμίζουν πόσο ξένος είναι από όλους εκεί μέσα, από όλους αυτή την πόλη.
Ναι, γιατί ο καθρέφτης, εγώ αυτό είχα σκεφτεί, ότι μπορεί να είναι και η εικόνα που έχουν οι άλλοι για μας, έτσι. Άρα το είδωλό μας, τον ναι, καθρέφτη, να μας θυμίζει την απόρριψη που εδώ ο Περόν, που την απόρριψη που δέχεται από τους υπόλοιπους, ναι, από το κοινωνικό σύνολο. Ναι. Άρα λοιπόν, ναι, συμφωνώ, ο καθρέφτης είναι.
Δεν τον θέλει καθόλου, είναι αντίπαλος στην αρχή, όμως τελικά γίνεται συνεργάτης,
ναι,
ο καθρέφτης. Θα τον βοηθήσει να κάνει τις διαγνώσεις του.
Ναι, σωστά. Σωστά.
Είναι και λίγο επίσης ένα παράδοξο στοιχείο, πώς δηλαδή αυτή η ασθένεια αποκαλύπτεται στους καθρέφτες και τους ραγίζει. Είναι ένα σύμβολο, είναι μια μεταφορά επίσης. Το ράγισμά μου, οι άλλοι νομίζουν ότι εγώ είμαι μια χαρά, καθρεφτίζομαι και είμαι μια χαρά εξωτερικά, αλλά μέσα μου μπορεί να έχω ένα πολύ έντονο ράγισμα. Στην πραγματική ζωή εννοώ.
Ναι.
Τώρα, όντως αυτά τα μοτίβα επίσης ήταν πολύ γοητευτικά, για να μείνουν απ' έξω, αλλά τα έρχονταν και λίγο και συμπλήρωναν την εικόνα λίγο μόνα τους καθώς προχωρούσε η ιστορία.
Κατάλαβα.
Και τα, ναι, θεωρούσα κάπως πολύ πολύ απαραίτητα, όπως, ναι, και η κρύπτη που ανέφερα πιο πριν.
Ναι.
Είναι και αυτό ένα πολύ βασικό.
Άρα ήταν λίγο δεδομένα, ας πούμε, στον τρόπο με τον οποίο θα στείνες και την... Ναι, ήταν μάλλον απαραίτητα εργαλεία για να μπορέσει να στηθεί και η ιστορία όπως την είχες στο νου σου. Πρέπει να κάνεις και αρκετή έρευνα, σωστά. Δηλαδή, τώρα δεν ξέρω αν η γνώση σου στην... γιατί άπτεται της επιστημονικότητάς, ας πούμε, το βιβλίο. Ναι. Αυτός είναι ένας φαρμακοποιός, το ίδιο και εσύ, αλλά θέλω να πω ότι, εντάξει, είχε και λίγο έρευνα αυτό το βιβλίο, δεν είχε?
Είχε πολύ λίγη έρευνα, η αλήθεια είναι, γιατί όλες αυτές οι γνώσεις μιλάει για τα φυτά με τα λατινικά τους ονόματα.
Ναι, αυτό,
αυτά,
ναι,
είναι πολύ γοητευτικά πράγματα, ναι, που τα γνωρίζει όποιος σπουδάζει αυτή την επιστήμη.
Τέλεια.
Είναι δηλαδή λίγο δεδομένα. Ένα φρεσκάρισμα και μια χαρά αυτό ήταν. Mm-hmm. Αλλά είναι και αυτό το υλικό της πραγματικότητας που μεταπλάθει κανείς και ναι. που το χρησιμοποιεί πια ως μέρος μιας μυθοπλασίας. Διαλέγεις, ας πούμε, τα πιο γοητευτικά υλικά από την πραγματικότητα για να φτιάξεις ένα καινούριο σύμπαν. Μικρή έρευνα, πιο πολύ για την ασθένεια του γυαλιού, η οποία ήταν μια πραγματική αίσθηση που είχαν οι ευγενείς σε παλιότερους αιώνες, και αυτό όντως με εξέπληξε. Είχαν την αίσθηση ότι είναι από γυαλί και ότι είναι πολύ εύθραυστη και ότι θα σπάσουν με το παραμικρό άγγιγμα. Είναι κάτι που αναφέρεται, μπορεί να το ψάξει κανείς και να το βρει, και πολύ πολύ ενδιαφέρον. Πώς εμείς τώρα δεν την έχουμε αυτή την αίσθηση και ούτε μεταδίδεται σαν ιδέα, σαν έμμονη ιδέα πια. Ναι. Και όμως το παρελθόν υπήρχε. Και κάποια άλλα πραγματολογικά στοιχεία της εποχής, επίσης είναι αλυσή, όσο γίνονταν, δηλαδή οι ανακαλύψεις της εποχής.
Ναι, εντάξει, για να μπορέσει.
1910.
Ναι, ακριβώς, είμαστε αρχές 20ου αιώνα. Ναι, το
μια
καταλαβαίνω.
Περισσότερο.
Το καταλαβαίνω. Και επίσης δεν είπαμε καθόλου το ότι η ασθένεια μεταδίδονταν με την αγκαλιά, Δηλαδή. Μια αγκαλιά που μπορεί να δείξει την, πώς να πω τώρα, την ενσυναίσθηση, το ότι συμπάσχουμε, το ότι θέλουμε να είμαστε αλληλέγγυοι και τα λοιπά. Αυτό από την άλλη δημιουργούσε μετάδοση της αρρώστιας, και από εκεί και πέρα από την αγκαλιά ξεκινούσε η διάλυση του άλλου, εκεί ναι. κατέληγε. Σημαντικό και αυτό ο τρόπος με τον οποίο σκέφτηκες να
ναι,
μεταδίδεται.
Είναι ένα σύμβολο και αυτό. Mm-hmm. Είναι λίγο σαν να εικονοποιείται αυτό το παράδοξο που εκεί, ας πούμε, είναι ένα από τα συναισθήματα που μπορεί να καταλάβει κανείς που αναφερόμαστε. Αν αγαπάς τον άλλον, μένεις μακριά. Είναι πολύ παράδοξο αυτό.
Ναι.
Και κάποιος έχει πει ότι ο άνθρωπος είναι ο μόνος που μπορεί να μείνει μακριά από αυτόν που αγαπάει, αν χρειάζεται. Αν σε αγαπώ, λοιπόν, εγώ πρέπει να μείνω σε απόσταση και έτσι διασώζω και εμένα και εσένα. Είναι ένα μικρό σχόλιο πάνω, δηλαδή, σε αυτό το παράδοξο. Η αυθόρμητη ανάγκη μας είναι, όταν ο άλλος πάσχει και είναι αγαπημένος, να σπεύσουμε, να
ακριβώς,
τρέξουμε,
ναι,
να βουτήξουμε στη θάλασσα, ας πούμε, να τον ανασύρουμε ή κάτι τέτοιο.
Ακριβώς,
εδώ όμως πρέπει να κρατήσουμε απόσταση. Η τρυφερότητα επίσης είναι δυστυχώς αυτή που βάλλεται πρώτη όταν κατακριμνίζεται η κατάσταση γύρω μας, όταν συμβαίνει ένας πόλεμος. Οι τρυφεροί άνθρωποι, οι ευάλωτοι, τα παιδιά είναι αυτοί που φεύγουν πρώτοι. Αυτό είναι ένα πικρό σχόλιο, αν το δει κανείς και έτσι. Δηλαδή, έτσι συμβαίνει. Οι τρυφεροί φεύγουν πρώτοι. Κάπως πρέπει να τους προστατεύσουμε, λοιπόν. Διάφορες τέτοιες σκέψεις που συναρμόστηκαν με έναν τρόπο και κατέληξαν τώρα σε αυτό το σύμπαν.
Το υπέροχο σύμπαν, ειλικρινά, Ελένη, όταν το διάβασα, αλήθεια σου το λέω, ενθουσιάστηκα και θέλω να σου δώσω και συγχαρητήρια, γιατί και το άλλο που προσέχω εγώ, στο έγραψα και στο σημείωμα, είναι επίσης και μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα αυτό είναι φιλολογική αιμονή, είναι γιατί εμένα μου αρέσει. Τέλος πάντων, είναι ο τρόπος που χειρίζεται ένας άνθρωπος τη γλώσσα, και θεωρώ ότι ο τρόπος που χειρίζεσαι την γλώσσα είναι πάρα πολύ ιδιαίτερος. Δηλαδή, έρχονται σημεία, είναι σημεία μέσα στο βιβλίο που είναι τόσο ποιητικά, έχεις μια αίσθηση ότι είναι απόλυτα συμπυκνωμένη και μουσική η γλώσσα. Υπάρχει ένας ρυθμός, μια εσωτερική ενέργεια της φράσης. Δηλαδή, όλα αυτά τα πράγματα νομίζω ότι ειλικρινά, πέρα από την ιστορία, πέρα από τις αφηγηματικές τεχνικές, πέρα από ό,τι άλλο, αυτό το βιβλίο αξίζει να διαβαστεί, γιατί είναι ένα βιβλίο από έναν νέο άνθρωπο, το πρώτο του επί της ουσίας έτσι μεγάλο βήμα, που ναι. νομίζω ότι η γλώσσα θα είναι σημείο αναφοράς για αυτό το βιβλίο.
Ναι,
από την κριτική, ειλικρινά το πιστεύω αυτό.
Ευχαριστώ.
Ειλικρινά.
Είναι ένα ζήτημα η γλώσσα πάντα.
Σε απασχολεί αυτό, έτσι δεν είναι?
Νομίζω
Εντάξει, ναι, τον καθένα εύλογα, που γράφει, ναι, εύλογα. Αλλά θέλω να πω ότι φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι το παιδεύεις αυτό, ότι είναι κάτι που δεν το αφήνεις να... δεν το αφήνεις καθόλου στην τύχη του, μάλλον, ας το θέσω έτσι.
Ναι. Υπάρχει μια έγνοια να είναι ακριβής η γλώσσα και την ίδια στιγμή να είναι πλούσια με έναν τρόπο. Αυτό γίνεται επειδή ο ήρωας, εκείνος μας αφηγείται όπως είπαμε πριν, βαδίζει διαρκώς πάνω σε αυτούς τους δύο άξονες. Απ' τη μία είναι η γλώσσα, το ύφος, η φωνή του που μας οδηγεί και απ' την άλλη είναι ο άξονας της πλοκής. Και προχωράει λοιπόν αυτή η ιστορία με έναν τρόπο ισορροπώντας ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Mm-hmm. Και στην πλοκή, το ένα επεισόδιο φέρνει το άλλο, σαν ένας κρίκος που κλειδώνει στον επόμενο, αυτό λέει και ο ίδιος στην αρχή, αλλά και ο άλλος άξονας είναι αυτή η γλώσσα, τέλος πάντων, που για τον ίδιο δικαιολογείται, γιατί είναι ακριβής, είναι ο ίδιος είπαμε επιστήμονας, mm-hmm, ναι, αλλά έχει και αυτό το πάθος και το θυμό και όλα αυτά τα αντιφατικά συναισθήματα. Και αυτά τα δύο λοιπόν συμπληρώνει νομίζω το ένα το άλλο, αυτό προσπάθησα και εγώ να κάνω. Η πλοκή να συγκρατεί λίγο τη γλώσσα, αλλά και η γλώσσα να εμπλουτίζει την πλοκή σε ένα διαρκές παρεδόσει.
Τέλεια. Λοιπόν, θα κάνουμε το τελευταίο μουσικό μας διάλειμμα και θα περάσουμε μετά στον επίλογό μας.
Dark scheming, yeah, you're doomed. You're a poison, and I know that it's untuned. All my friends think you're vicious, and they say you're suspicious. You keep dreaming, and dark scheming, yeah, you're doomed. Just for you, I don't know what the hell you gonna do when your looks start depleting and your friends all start leaving. You're so plastic and it's tragic just for you.
Λεπτάκια πριν κλείσουμε την εκπομπή μας σήμερα λίγο νωρίτερα λόγω της έκτακτης επικαιρότητας θα πρέπει η ΕΡΤ Κομωτινής να μεταφερθεί στα μπλόκα των αγροτών. Ελένη, θα ήθελα να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση, μάλλον δύο ερωτήσεις, έτσι, μια πιο γενική και μια για σένα πιο ειδική. Πιστεύεις σήμερα ότι η λογοτεχνία όταν γράφει για συλλογικούς φόβους έχει μια ξεχωριστή ευθύνη? Δηλαδή θα έπρεπε με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο να μιλά για τέτοιου είδους θέματα?
Είναι λίγο δύσκολη αυτή η ερώτηση. Νομίζω ότι επαφείται στον καθέναν που ασχολείται και που γράφει να νιώσει πότε είναι η όριμη στιγμή για να μιλήσει για κάτι ή να το διαχειριστεί μυθοπλαστικά. Φοβάμαι ότι ο καθένας δεν βλέπει παρά μόνο αυτό που είναι έτοιμος να δει, όπως λέει και ο ήρωας. Συχνά βλέπει μονάχα αυτό που κουβαλάει ήδη μέσα του. Οπότε η λογοτεχνία έχει αυτή την δυνατότητα που θα πρέπει να την χρησιμοποιήσει με πολύ ήπιο τρόπο, νομίζω. Δεν γράφουμε για να καταγγείλουμε οπωσδήποτε κάτι, για να σχολιάσουμε με επιθετικό τρόπο, αυτή είναι η δική μου άποψη, αλλά για να δώσουμε μια άλλη εκδοχή της πραγματικότητας. Και χρειάζονται πολλές χιλιάδες λέξεων για να μην πεις μια φράση που στην οποία ο άλλος δεν θα ακούσει, θα μείνει απαθής και δεν θα την ενστερνιστεί ποτέ.
Ή θα ενοχληθεί και θα αντιδράσει, ενώ θα μπορούσε να το σκεφτεί διαφορετικά, αν ήταν αλλιώς υπομένη. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Άρα έχει ξεχωριστή ευθύνη η λογοτεχνία. Εγώ αυτό πιστεύω και γι' αυτό το ρώτησα. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο θα πεις κάτι και τα ερεθίσματα που θα δημιουργήσεις στο να σκεφτούμε. Δηλαδή η λογοτεχνία δεν είναι θέσφατο. Αυτό που είπες δεν λύνει προβλήματα και η θέση που θα πάρει ο καθένας, γιατί και ο λογοτέχνης είναι ένα πολιτικό ούτως ή άλλως και με τις δικές του σκέψεις, τις δικές του ανησυχίες, τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα, αναγκαστικά θα πάρει θέση, γιατί πάντα υπάρχει προσωπική θέση μέσα σε αυτό που λέμε και γράφουμε ή εκφράζουμε, αλλά νομίζω ότι αυτό που λες, ότι ο τρόπος μπορεί να είναι αυτός που θα δημιουργήσει τις αλυσιδωτές αντιδράσεις προς όφελος της σκέψης, της άβλυνσης των διαφόρων προβλημάτων και όχι αναγκαστικά για να οξύνουμε πνεύματα ή για να πούμε ότι καταγγέλουμε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου σε αυτό.
Η λογοτεχνία έτσι και αλλιώς ακουμπάει στην πραγματικότητα και το ζητούμενο είναι πώς θα το κάνουμε ώστε να την αρδεύει κιόλας κάποια στιγμή. Αλλά αυτό βέβαια, όπως είπα, έχει να κάνει με την όριμη στιγμή και του ίδιου του συγγραφέα, αλλά και του όποιου αναγνώστη.
Σωστό και αυτό που λες. Ναι. Και αυτό το πιστεύω, ότι υπάρχουν στιγμές, ας πούμε, που είσαι έτοιμος να διαβάζεις και συγκεκριμένα πράγματα. Να σε ρωτήσω και ένα τελευταίο, γιατί σήμερα δυστυχώς μας και κυνηγάει η επικαιρότητα. Τώρα που το βιβλίο έχει φύγει από σένα, είναι στην διακριτική ευχέρεια του κάθε αναγνώστη το πώς θα το αντιληφθεί, το τι μήνυμα θα λάβει από αυτό. Εσύ έχεις αλλάξει κάτι στη δική σου ανάγνωση του έργου μετά από τις πρώτες κριτικές που ίσως υπάρχουν, μετά από τις πρώτες συζητήσεις που έχεις κάνει, στις πρώτες σου βιβλιοπαρουσιάσεις. Πιστεύεις ότι έχεις αλλάξει κάτι, ας πούμε, στον τρόπο που βλέπεις αυτό που έγραψες?
Όχι, κατά βάση. Είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούω και οι άλλοι πώς προσλαμβάνουν αυτόν τον κόσμο. Η δική μου ματιά είναι πάντα αυτή από μέσα, αυτή που είχα εξ αρχής. Νομίζω ότι όσοι το διαβάζουν στέκονται στα σωστά σημεία και καταλαβαίνουν πράγματα, νιώθουν τον ήρωα και χαίρομαι που συμβαίνει αυτό.
Άρα κάτι έκανες πολύ καλά.
Νιώθω ότι είναι τόσο δυνατή η φωνή του και η ιστορία του, ώστε εγώ πραγματικά δεν έχω και πολλά να κάνω, ούτε εξαρτάται από μένα. Έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή δεν θα μιλάω πια. Τώρα απλώς καλωσορίζω τον κόσμο και όποιον θέλει να το διαβάσει, τους καλωσορίζω στον κόσμο του ήρωα. Νιώθω ότι μπορεί να σταθεί μόνο του χωρίς καθόλου να μιλάω εγώ γι' αυτό και χαίρομαι, γιατί είναι ένα μικρό σύμπαν. Δεν έχει αλλάξει κάτι και νομίζω ότι είμαστε εντάξει.
Ωραία.
Όπως είναι τώρα.
Ωραία. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν σιγά σιγά να κλείσουμε την εκπομπή μας. Θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς ειλικρινά, Ελένη, που ήσουν μαζί μας αυτό το απόγευμα, και να ανανεώσω βέβαια το ραντεβού μαζί σου για τις 19 του Γενάρη, που θα σε έχουμε κοντά μας στη διαδικτυακή λέσχη Φιλαναγνωσίας Κομωτινής, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκες δέχτηκε στην πρόσκλησή μας. Οπότε εκεί θα συζητήσουμε ακόμη περισσότεροι άνθρωποι το βιβλίο σου και θα μας πεις ακόμη περισσότερα πράγματα.
Να αποκαλύψουμε και τα μυστικά της κρύπτης.
Έτσι, ναι, τότε πια που θα το έχουμε διαβάσει όλοι, νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε όλοι επίσης ώρες.
Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ εγώ. Όσο για εμάς, θα είμαστε μαζί πάλι σε 15 μέρες για την τελευταία εκπομπή του 2025, λίγο πριν το αποχαιρετήσουμε. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν όπως πάντα ο Λουτφής Σουλεϊμάνογλου, στην επιλογή των τραγουδιών ο Βαγγέλης Καΐκας και στην επιμέλεια της εκπομπής η Ρένα Σαμαρά Μάινα. Να είστε καλά και μην ξεχνάτε μέχρι να ξαναβρεθούμε πως όλα τα άλλα είναι λογοτεχνία.